Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás pri sledovaní 37. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 10. júna 2012 a zo štúdia vás zdravím ja, Martyr.
Čaute.
A Osiris.
Ahoj.
V našom pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Sme nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne. A tak sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne exaktné. A v tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení kritike a podnetom z vašej strany. Vaše podnety prijímame na stránke www.trubiroch.sk alebo www.pseudokast.sk, čo je vlastne to isté. Dnešného dňa v roku 2003 odštartovalo martianske vozidlo Spirit, čím sa začala misia Mars Exploration Rover. Mars Exploration Rover je názov kozmickej misie dvoch vozidiel americkej agentúry NASA. Vozidla boli vypustené 10. júna a 7. júla 2003 a ich cieľom bolo skúmať prípadný výskyt vody na Marse v minulosti. Vozidla boli pomenované Spirit, ktorý pristal 4. januára 2004 a Opportunity, pristal 25. januára 2004. Obidve vozidla sú úplne rovnaké a v súčasnosti je stále funkčná Opportunity. Koncom roka 2009 sa Spirit definitívne zastavil na planete Home Plate a napriek opakovaným pokusom sa riadiacemu týmu už nepodarilo uviesť ho znova do chodu. Opportunity je napriek ešte pohyblivá a začiatkom roka 2010 mala po Marse najazdených už približne 19 km a na Zem odoslala už viac než 133 000 snímok. Hlavným cieľom misie bolo hľadať kamene a pôdu, ktorá by dokazovala skorší výskyt vody na Marse. Sondy pristali na opačných stranách planéty na miestach, o ktorých sa predpokladalo, že v minulosti mohli byť vystavené pôsobeniu vody. Jedným miestom bol napríklad kráter Gusev a možno bývalé jazero na dne toho impactného krátera a tiež planina Meridiany, kde zloženie hornín naznačuje možnú prítomnosť vody. Týmito horninami boli myslené napríklad hematit.
Aktuálne informácie o najazdených kilometroch vozítka Opportunity môžete nájsť na stránke www.pseudokast.sk. V máji tohto roku to bolo viac ako 30 kilometrov.
Takže prvá newska dnes je moja. A vybral som si niečo veľmi šokujúce. Si predstavte, že taký komár prežije dážď.
Oh.
Veru.
Čože? Ja.
No, komár prežije dážď.
Len ťažko dusím šokované výkriky.
Veď práve, ale tým nemyslím, keď je zalezený niekde v nejakej spálni a tam vyciciava nejakých občanov, ale aj keď lieta počas dažďa vonku. A taká kvapka napríklad, keď spadne komarovi na hlavu, to je ekvivalent približne takej, keby tú kolíziu zažil človek, tak by na ňom musel spadnúť autobus. Akurát. Hej, no a akurát rozdiel je v tom, že ten komar to prežije a človek asi by mal trochu ťažkosti s týmto.
Len takú kvapku ťažkosť.
Úplne bežne padajú autobusy, tak sme sa na to evolvili.
Práve. Ale na druhej strane, on vlastne využíva to, že je dosť ľahký a keď ho tá kvapka trafí, tak on ako keby sa tak sklzne trochu a ako pokračuje v lete s tou kvapkou dole, ona ho zachytí. A jediné, na čo si ešte musí dať pozor, je, aby stihol sa z tej kvapky dostať predtým, ako narazí na rýpak niekde na asfalt. No a ako toto skúmali veci, prvý pokus bol, teda taký prvý prístup k tomuto bolo, že vylievali vodu, no teda rozprašovali vodu z približne 3. poschodia, keďže museli napodobniť tú rýchlosť kvapky, čo je 9 metrov za sekundu, tak si na to vybrali to 3. poschodie, čo vyrátali, že zhruba tak rýchlo poletí kvapka na konci a pri zemi vypúšťali nejaké komáre. No ale ukázalo sa, že tento prístup funguje síce dobre, ale je dosť problém trafiť tie komáre. Teda vlastne de facto im nefungoval vôbec, hej, lebo sa im nepodarilo trafiť nič. No a potom pristúpili k niečomu, teda, čo ja by som teda spravil asi ako prvé. A to, že striekali tú vodu pod tlakom na nejaké komáre, ktoré mali uzavreté v nejakej klietke, čiže samozrejme, tá šanca na trafenie išla rapidne hore. Podarilo sa im to aj nafilmovať v článku, ktorý linknem potom do postu, je aj tu videjko, kde je vidno pekne, ako sa komár sklzne po okraji tej kvapky. Títo veci ešte zistili, že sa zlomil ešte jeden rekord v zvieracej ríši, teda týmto. A to bolo, ktoré zvieratko prežije najväčšiu akceleráciu. Predtým to bola blcha, ktorá prekonávala akceleráciu približne 130 krát 130 G, pokiaľ tomu dobre chápem. No a takáto kvapka, keď trafí komára, tak je to 100 až 300 G zrýchlenie. No ale komár vidno, hej, vie to prežiť. Na rozdiel od takej nejakej poriadnej tučnej mesiárky, ktorá tej kinetickej energie absorbuje z tej kvapky podstatne viac, tým, že sa asi nemôže tak šikovne sklznúť, tak tá by s tým mala väčšie problémy. A keď na druhej strane komáre majú seriózny problém s vetrom, na rozdiel od týchto mesiárok. No a čo si od tohto výskumu veci sľubujú, je, že pomôže im to pri navrhovaní v budúcnosti nejakých takých lietajúcich mikrorobotíkov, ktoré, no a vlastne keby chceli ich vypustiť v daždi, tak by mohli sa inšpirovať komármi, ako ich postaviť poriadne, aby im ich to úplne nerozlámal.
Pekné, pekné. Na čo im budú takí malí roboti?
Tak to vie. Možno na oberanie jablka, voče.
Hej, tak veru.
S ďalšou newskou sa hlásim ja. A bude sa to týkať ľudského hnevu.
To bol hnev.
Mala som pocit, že to je výkrik šťastia. Každopádne, máš pocit, že si si týmto výkrikom svoj hnev vybil?
Neviem. Nebol som v skutočnosti nahnevaný, len som chcel navodiť atmosféru.
Každopádne, keby si aj bol týmto výkrikom sa usiloval vybiť si svoj hnev, bolo dokázané, že vybitie hnevu, respektíve keď dáš svojmu hnevu voľný priechod, tak to vôbec neprinesie katarziu. Kvôli Joinerovi, ktorý tu dnes s nami nie je, takisto vysvetlím, čo to znamená katarzia. Katarzia z gréckého kataris znamená očistenie a oslobodenie. Čiže nám to nepomôže, nedám nám to ten poznašajúci pocit uvoľnenia.
No neviem, ja keď si zanadávam a tresnem po stole, tak väčšinou sa mi trochu uľaví.
V skutočnosti nie. Keď ľudia ventilujú svoje pocity agresívnym spôsobom, tak veľmi často toho sa potom cítia oveľa horšie, stupne im tlak a oni sa nahnevajú ešte oveľa viac. Na jednom internetovom zdroji je návod, ako si urobiť vlastnú tzv. Hromozvodovú bábiku, s ktorou môže človek hádzať, hrubo do nej rýpať, dupať po nej a dokonca ju škrtiť tak dlho, dokiaľ sa nezbaví všetkej frustrácie.
Aj hrísť?
Každý podľa vkusu.
V Japonsku majú tie miestnosti, niekde majú tých panákov, čo vyzerajú ako bosovia, kde zamestnanci sa nemôžu prísť vymlátiť.
No, tak to je minimálne zaujímavý nápad. Tieto vybíjacie sa babíky alebo tí panáci, ako si spomínal, tak sú symbolom najzakorenenejšieho presvedčenia našej kultúry, ktoré sú naviac posilované ešte aj vierou psychoanalytokov v pozitívnych vlastnostiach katarzie, že sa zbavíme hnevu, ak mu dáme voľný priechod, alebo že sa vybijeme nejakým agresívnym chovaním. Keď mlátime tú bábiku, tak, alebo mlátime do nejakého upevneného boxerského vreca, po prípade vrískame na ženu, tak sa vraj potom budeme cítiť lepšie. Ale v skutočnosti však desiatky rokov experimentálneho výskumu preukázali pravý opak. Keď ľudia ventilujú...
No ale počkaj.
Áno?
Čo sa toho vreca týka najmä, tak keď mlátiš do vreca, z vlastnej skúsenosti viem, že to nie je také, že proste je to dosť fyzicky namáhavé. Pokiaľ viem, športom sa vyplavujú endorfíny, čiže to by mohlo teda dosť reálne pomôcť.
Záleží na tom, ako pristupuješ k tomu. Keď ješ mlátiš do toho vreca s neskutočným nasadením a neviem čo, tak sa fyzicky unavíš a to je... Potom už máš iné problémy, než nejaký hnev.
No ale keď do neho len tak mlátiš, že ho trochu šteklíš, tak to od hnevu si tiež nič. Proste od hnevu do neho budeš mlátiť silno a viem, že keď to človek netrenuje, tak to dlho nevydržíš, teda rozhodne.
Asi sa tam skôr myslí také, že si udrží jednu a koniec.
Tak to je iné.
Nejak takto, no. Lebo takto, keď si ľudia ventilujú svoje pocity tým agresívnym spôsobom, tak sa veľmi často potom cítia horšie, stupne im tlak, oveľa viac sa nahnevajú. ventilovanie hnevu má úplne opačný účinok obvykle práve vtedy, keď človek zaútočí nejako priamo na niekoho druhého, čo teória kognitívnej dizonancie tiež predpoveda. Keď urobíte čokoľvek, čo iných ľudí poškodí, napríklad dostanete ich do nejakých problémov alebo im proste vynadáte, pošlete ich ľavým hákom k zemi, tak sa zapojí do hry nový mocný faktor a to je potreba ospravedlniť to, čo ste urobili. Napríklad zoberieme si nejakého chlapca zo skupiny siedmakov, ktorí zosmiešňujú alebo šikanujú nejakého slabšieho chlapca, ktorému nikto nič neurobil.
Ten... Možno je tučný.
Dobrý dôvod.
Ty si asi veľa šikanoval, nie? Si bol rád, že patríš do partie, ale...
Nie, ale tak...
Bolo ti pochuť šikanovať toho druhého?
Som nikdy nikoho nešikanoval, ale viem, prečo sa tie veci diali.
No, keby si to aj tak robil, tak neskôr by si sa cítil kvôli tomu, čo si urobil, určitú dizonanciu, že tak by si sa spýtoval sám seba, že ako môže taký slušný chlapec ako ja robiť niečo tak krutého tomu dobrému, nevinnému, malému, tučnému chlapcovi. Aby si ten pocit viny redukoval, tak sa budeš pokúšať presvedčiť sám seba, že tá obeť nebola ani dobrá, ani nevinná. Že je to tučný chlapec a urobil by mi to isté, keby mal možnosť. Ako náhle by si začal takto obviňovať svoju obeť, tak je pravdepodobné, že by si sa na ňu pri ďalšej príležitosti vrhol a ešte väčšou zúrivosťou. Pretože ospravedlnenie toho prvého agresívneho činu si pripravuje scénu pre ešte väčšiu útočnosť. Preto je hypotéza o očistných vlastnostiach katarzie úplne mylná. Výsledky prvého experimentu, ktorú túto skutočnosť demonstroval, znamenali pre výskumníka, ktorý ho prevádzal, úplne prekvapenie. Ten výskumník sa volal Michael Kahn. Tento Michael Kahn vtedy študoval na Harvarde postgraduálne klinickú psychológiu a navrhol geniálny pokus, ktorý mal preukázať, čím si bol istý, pozitívny prínos katarzie. Vydával sa za medika, za každým zmeral niekomu štontový tlak a puls pre potreby údajného lekárskeho experimentu. A keď prevádzal tieto merania, predstieral veľké rozladenie a prenášal urážlivé poznámky, ktoré sa týkali matky príslušného študenta. Ten sa nahneval a stúpol mu tlak. Experiment spočíval v tom, že Kahn niektorým z týchto študentov potom umožnil, aby sa na ňo sťažovali a tak ventilovali svoj hnev. Tí boli potom presvedčení, že mu spôsobili veľké problémy. A druhá kontrolná skupina nedostala takúto možnosť dať priechod svojej zlobe. Výsledok pokusu však Kahna, ktorý bol presvedčený freudovec, úplne šokoval. Katarzia absolútne zlyhala. Tí študenti, ktorí mohli dať priechod svojmu hnevu, k nemu potom cítili ešte väčšie nepriateľstvo než tí, ktorí túto príležitosť nedostali. Dokonca im potom ešte viac vstúpol už tak zvýšený tlak. A vysoký krvný tlak tých, ktorí sa na Kahna nemohli sťažovať, sa pomaličky vracal k normálu. Keď potom ten Kahn pátral po nejakom vysvetlení tohto neočakávaného vzorca, objavil dizonančnú teóriu, ktorá na seba práve v tej dobe začala putať pozornosť a uvedomil si, že môže krásne vysvetliť výsledky svojho experimentu. Študenti si mysleli, že mu svojou sťažnosťou spôsobili vážne problémy a tiež musel nejak ospravedlniť svoj počin. Sami seba preto presvedčili, že si to zaslúžil a to bol tiež dôvod, prečo sa na ho ešte viac naštvali a prečo im vstúpil krvný tlak. Takže najbudúce Osiris, keď budeš mať potrebu si do niekoho buchnúť alebo mu robiť zle, tak uvedom si, že robíš zle iba sám sebe.
Hej, ty násilník jeden, škrdý.
Ty hejter.
Nezvyčajne, keď som veľmi rozčulený, idem buď do posilky alebo si zabehať. Takže
keď vidíš nejakého tučného človeka, tak ideš sa radšej prebehnúť, hej?
No, to by sme s Junerom nemohli nahrávať, keď by ma to rozčuľovalo.
A poslednú newsku na dnes mám ja. Takže čo sa nám prihodilo, ide vlastne o to, že doteraz sa predpokladalo, že keď sa robia chemické postreky proti hmyzu insekticidmi, tak sa stále verilo, že ten hmyz získava imunitu postupne. Vlastne to je aj ukázané, ale sa aspoň predpokladalo, že to prebieha štandardnou evolúciou a vlastne len tie prežité kusy a hmyzu vlastne dostanú a možno modifikovaný genom alebo tak a postupne sa to vyvíja. Avšak nový objav doteraz neznámeho mechanizmu obrany proti insekticídom prináša Hokkaido Center National Institute of Advanced Industrial Science and Technology z Japonska.
Si potrpiel na dlhých názvoch.
Hej, evidentne. No a vlastne o čo ide? Takže ten chrobáčik Riptorus pedestris.
To je nejaký chodec, ne? Pedestrian.
Je to stingbug. V angličtine nenašiel som preklad, tak neviem, ako sa volá po slovensky.
Ako sa to volá?
Stingbug.
Sting smrad. Ako smrad?
Hej.
Stingbug. To je poštica, ne?
No, myslím, že hej. Ale nie taká, čo máme v posteli, ale taká, čo škodí na rastlinách.
A je tá, čo po vonku beha.
No. A vlastne, takže tie ploštice sa vlastne spriateľili, spravili veľkú alianciu s zmutovanou baktériou z rodu Burkholderia. A vlastne tú baktériu získavajú larvy s tým, že ju konzumujú v tej pôde. Spoločne takto vlastne tie ploštice doslova narobili paseku, lebo chrobák infikovaný touto baktériou okamžite získava odolnosť voči postrekom napríklad. Teda robilo sa to voči konkrétnemu postreku a ten postrek sa volá fenitrotion. A vlastne tí chrobáci získali automatickú imunitu tým, že požrali tie baktérie. Ono, tie baktérie žerú tie ploštice vlastne keď sú larvy, ale zostáva to aj dospelému organizmu. Pri testoch, vlastne, ktoré sa robili, tak v štandardnej pôde tá baktéria, ktorá dokáže rozložiť ten fenitrotion, sa takmer nevyskytuje, teda vo veľmi malých množstvách. Keď začali robiť postreky na testovacom poli, tak sa zistilo, že vlastne populácia tej baktérie z nedetekovateľných množstiev sa zdvihla nad 80% celkovej pôdnej bakteriálnej kultúry. Vlastne tá baktéria papa ten insekticíd a z neho žije. A vlastne cez 90% tých ploštíc žijúcich na týchto postrekovaných poliach si vyvinulo tú symbiózu s tou baktériou rozkladajúcou ten fenitrotion. Dobre. Taktiež vlastne nálezy naznačujú možnosť, že táto symbiotická rezistencia sa môže rýchlo uchytiť v generácii hmyzu a je možné, že sa dokáže pohybovať vlastne aj horizontálne medzi rôznymi druhmi hmyzu a inými organizmami. A výsledky taktiež naznačujú, že takto získavajú chrobáky ochranu aj k iným insekticídom a s riadnou dávkou nadsázky sa dá povedať, že postrekmi vlastne len nakrmíme baktérie, ktoré tieto chrobáky majú vo svojom tráviacom trakte.
Sranda.
Hej, ako celkom ma to prekvapilo, poľnohospodárov to určite nepoteší. A hlavne sa ukázalo, že vlastne možno aj jeden z podporov evolúcia, ako my dostávame, máme v črevách tú bakteriálnu kultúru, tak možno sme ju nakoniec dostali tam nejakým takýmto spôsobom podobne.
Inak ja som ešte rýchlo pogooglil, kým si rozprával, a nie je to ploštica, ale bzducha.
Aha.
Jasné, bzducha. Že ma to nenapadlo.
Aj to som si tiež povedal hneď, ak som to uvidel.
Pridám štúdiu, je celkom pekná. Kopec obrázkov. A v každom prípade je to zaujímavý nový faktor, s ktorým musia rátať.
Tak som zvedavý, kedy sa to premietne do skutočnosti. A teda, ak. Dobre, takže toľko k newskám. A nasleduje naša pravidelná rubrika Fakt a fikcia, kde jeden z nás, teda tentokrát to budem ja, odprezentuje tri také výroky, z ktorých jeden je nepravdivý a dva sú pravdivé. Teda dva fakty a jedna fikcia. Okay,
naša obľúbená súťaž.
Áno. Ja som nedávno pozeral dokument o Saturne a teda som si, boli tam celkom zaujímavé veci spomenuté, tak som si tri také vybral, také celkom zaujímavé. A samozrejme jeden som zmenil, aby to nebolo pravda. OK, takže jednotka. Na Saturne fúka najsilnejší vietor v našej slnečnej sústave. Myslím sa s tým spomedzi všetkých planet. Dvojka. Aj keď prstence Saturna majú tie najvonkajšie priemer takmer 1 000 000 km, hrubé sú len 10 až 1000 metrov. Trojka. Na Saturne je najväčší hurikán v slnečnej sústave. A teda začať by mohol, hádam, aj Martyr.
Nie.
Ja stále začínam.
A čo chceš, veď ty vieš o vesmíre všetko.
No dobre. Tak, to skúsime. Najväčšie hurikány na Saturne, tak je tam najväčšia plocha, aj relatívne hustá oblačnosť a myslím, že celkom by to mohla byť pravda. Potom, čo tam bolo druhé, tie prstenice, šírku, absolútne. Rozmýšľam, že tie prstence majú priemer takmer 1 000 000 km, hrubé sú len 10 až 1000 metrov. No, o tom viem pramálo, aké sú hrubé, ale príliš hrubé nebudú, keďže cez nich prelietala tá sonda. Posledne tam cez nich manevrovala.
No, to si nemyslím, lebo oni sú zase...
Cassini-Huygens. Oni sú, ja viem, že sú relatívne riedke, ale preletela cestu...
Oni práve, že sú dosť husté.
Či sú dosť husté?
Že podľa mňa išla tesne okolo.
Nie, ona prelietala priamo cez prstence, že to niekoľko rokov preratávali.
Tak potom pomedzi jednotlivé prstence možno.
Hej, asi hej. No, takže 10 kilometrov, no. Hrubé sú len 10 až 1000 metrov.
Áno.
No, takže keby boli hrubé len 10 metrov, tak to by celkom aj sedelo, vieš, že prefrčí na rýchlo. Takže to by čisto hypoteticky mohla byť pravda a tým pádom mi zostáva jednotka, čo bude fikcia.
Ale vieš o tom, že oni nie sú také, jak, neviem, pás asteroidov, však tam máš 1 000 000 tých malých.
Ja viem.
Dobre.
Dobre, ja si typnem, že jednotka je fikcia.
A Viki?
Tak na to sa dívam, tak čo sa týka jednotky a trojky, tak ono by to spolu celkom aj mohlo súvisieť. Keď by som tak porozmýšľala nad tým, tak ale by som uznala, že na Saturne fúka najsilnejší vietor v slnečnej sústave, tak by som mohla uznať aj to, že tam je ten najväčší hurikán v slnečnej sústave. A 10 až 10 tisíc metrov hrúbka pri priemere 1 000 000 km sa mi zdá také zvláštne. Skôr by som povedala, že dvojka je teda fikcia.
OK. A, takže ste sa zhodli teda na tej trojke, že to je fakt. Tu som práve vás chcel nachytať brutálne, lebo som si myslel, že si spomeniete na tú veľkú červenú škvrnu na Jupitere, čo je najväčšia búrka v našej slnečnej sústave. Ale to je anticyklón. A práve na Saturne na južnej pologuli je takisto obrovská búrka, ktorá síce nie je taká veľká ako ten červený spot, ale za to má urobené oko ako hurikán. A cez to oko vedci majú príležitosť vlastne sa pozrieť ako keby do oblakov tej planéty, ktoré na Jupiteri tú šancu nemajú, lebo tá búrka tam to oko nemá. OK, a potom teda nasledujeme dvojkou, aj keď prstenca Saturna majú priemer takby 1 000 000 km, hrubé sú 10 až 1000 metrov a toto je fakt podľa všetkého. A oni sú naozaj veľmi tenučké a aj keď tie rôzne údaje z rôznych zdrojov sa o ich hrubke rôznia, najväčší, ktorý sa mi podarilo nájsť, bolo 3000 metrov na hrúbku. Ale väčšina sa hýbe niekde tam okolo tých 10 až 1000 metrov. Nikto tam nebol s pravítkom, takže ťažko povedať. Ale a v podstate na tie kozmické veľkosti je aj toto dosť, to je dosť maličké. Takže...
Ešte úplne.
No a čo sa týka toho najsilnejšieho vetra v slnečnej sústave na Saturne, tak toto to je fikcia. Aj keď tie vetry sú tam dosť teda ostré a najsilnejší vietor fúka v skutočnosti na Neptúne a tam dosahuje až rýchlosti 2100 km za hodinu.
Fúha.
Čo je teda dosť, dosť
pekne. Čo ale... viem, tak na Jupiteri maximálne 150 km za hodinu.
No, u nás aj.
Na Jupiteri.
Na Jupiteri, aha. O, neviem, to som nezisťoval. Na Saturne tieto rýchlosti vetrov sa teda sa šplhajú ku 1800 km za hodinu. Ale hej, stále je to trochu pomalšie ako na Neptúne. Inak je sranda, že keby človek do tých vetrov na Neptúne postavil ten veterný kolektor, tak by z toho mal dosť prd, lebo tá atmosféra je tam dosť riedka, takže by to ani neroztočilo zrejme tie listy vrtule.
Zvláštne.
A ono na Neptúne sú preto také rýchle, lebo tam pravdepodobne ešte jeho jadro emituje nejaké teplo. Ale momentálne vedci nevedia, prečo.
No, že tak Martyrs obhájil svoju povesť veľkého astronóma, no?
Tak úprimne, kto čakal niečo iné?
Hej, náhodou. Yeah.
Martyrs, víťaz a vyhral si.
A tému?
Áno.
Oh, super. No, takže moja dnešná téma bude trošku o kreacionizme a inteligentnom dizajne a prečo je to všetko vlastne zle, celé zle a ešte viac zle. A inšpirovalo ma k tejto téme nedávny nový úspech kreacionistov alebo neviem akej havedi v Južnej Koreji, kde sa im úspešne darí eliminovať z knižníc Darwinovú teóriu.
Z knižníc alebo učebníc?
Z učebníc, sorry. Myslel som to z knih. No a vlastne tak si povieme niečo o tom kreacionizme, čo to je. A potom skúsime aj nejaké také jednoduché fakty. Začneme takto, históriou kreacionizmu. Takže vlastne... Dobre, najprv, čo je ten kreacionizmus? A kreacionizmus vlastne je viera v to, že vesmír alebo všetok život a tak ďalej bol stvorený jedným a nadprirodzeným činiteľom.
Alebo viacerými?
Alebo viacerými, nie je sa isté. Prvý kreacionizmus, ktorý sa objavil alebo ktorý ako tak datujeme, je tzv. Biblický kreacionizmus. Ten bol až do doby, než Darwin predstavil svoju teóriu.
To sa mi nechce veriť, že by nejaké staršie národy nemali v náboženstve, že nás všetko stvorili nejaké bohovia.
Jasné, teoizmus, potom o škandinávské povery.
Dobre, možno, že nebol prvý, ale pre nás najvýznamnejší v Európe, aby som sa opravil. A vlastne Darwinová teória začínala byť uznávaná až niekedy od začiatku 20. storočia, takže až vtedy by sa dalo povedať, že bol začal ustupovať názor, že nás stvoril Boh. Začala sa pretláčať do školy Darwinová teória. Potom sa začal objavovať vedecký kreacionizmus. Ten sa začal vlastne objavovať až potom, čo sa jednoznačne dokázalo, že Zem nemá 6 až 10 tisíc rokov. A že potopa sveta asi pravdepodobne nebola a podobné veci, keďže sa pre ňu nepodarilo nájsť žiadne dôkazy. Je to pomerne nový smer, začína približne od roku 1963. Snažil sa vlastne poukazovať na to, že vedecké fakty ako datovanie radioaktívneho rozpadu, slanosť, teda vek oceánu na základe slanosti a podobne, že mesiac je mladší a proste, že všetko je oveľa mladšie a všetko má do 6000 rokov. Avšak všetky tieto ich tvrdenia sa dali relatívne jednoducho vyvrátiť. Takže v roku 1987 najvyšší súd v USA rozhodol, že sa nesmie kreacionizmus vyučovať v školách, pretože to nie je vedecká teória. To nás prinieslo k najnovšiemu objavu kreacionistov a to už je inteligentný dizajn. A inteligentný dizajn je postavený vlastne na tom, čo my nevieme a ťaží z toho. Takže jeho cieľom je poukázať na to, že vlastne na začiatku bol nejaký inteligentný dizajner, ktorý to celé navrhol a už väčšinou asi ďalej nezasahuje, podľa niektorých aj zasahuje. Avšak hlavne sa snažia poukázať na to, lebo nevieme, čo bolo pred Big Bangom a čo spustilo Big Bang, takže vlastne ten inteligentný dizajner zadal všetky prírodné zákony, tak ako má byť, a už ďalej by nemal zasahovať.
A to, počkaj, ja sa k tomu pristavím na chvíľu. Toto, čo bolo pred Big Bangom, to je zvláštna otázka, keďže predtým zrejme nič nebolo. Teda čas vznikol spolu s Big Bangom, takže...
Áno, ide o to, že vlastne ten inteligentný dizajner bol mimo čas. Alebo teda sú rôzne pohľady na toho inteligentného dizajnera. Sú takí, ktorí proste stvorili celý vesmír a potom sú takí, čo stvorili len Zem, čo som čítal. A proste sú rôzni, dokonca niektorí tvrdia, že inteligentní dizajneri sú mimozemšťania a títo stvorili vlastne pozemský život a podobne. Ale budeme sa zaberať asi tým najrozšírenejším, a to je ten, čo je vlastne nepomenovaný nejaký boh, hej, ktorý má nadprirodzené schopnosti a zadal všetky vlastne rovnice súčasnej fyziky. Môže byť takto?
Čo ja viem. OK.
Tak keď máte k tomu nejaké výhrady, tak kľudne.
Počúvam to za tajným dychom.
No. A vlastne títo inteligentní dizajneri aj broja proti Darwinovej teórii a stále nachádzajú vlastne nové nejaké vzorky, že prečo Darwinová teória nemôže fungovať a prečo to spravil Boh. No. A skúsim nejaký taký jednoduchý prehľad tých ich bodov, ktoré sa snažia oni prezentovať. Takže prvý je argumentum per analogiam, teda argumentum z dizajnu. A je to starý strašný argument a vlastne naznačuje v princípe jednoducho na to, že keď nájdeme vreckové hodiny v pralese, tak ich pravdepodobne stvoril človek a nevyvinuli sa tam same. A tým pádom vlastne potrebovali stvoriteľa, takže aj naša Zem spôsobuje stvoriteľa. Zároveň bol k tomuto formu argumentácie predstavený argument tzv. Boeingu. To znamená pre modernú dobu, že vlastne že tornádo nemôže s plechou na vrakovišti postavať Boeing. Samozrejme, že toto má hneď jeden protiargument a to je ten, že proste...
Čo evolúcia proste nefunguje, že na jeden čup sa urobí ten Boeing alebo na jeden čup vznikne.
Hej, presne. A proste nie je to tak, že príde tornádo a spraví Boeing, ale príde jedno tornádo a položí jednu súčiastku na druhú, potom druhé, potom tretie, potom milión. Až na to, že evolúcia funguje trošku ináč ešte, nie sú to náhodne usporiadané súčiastky, takže tam to fungovalo na mutáciách.
Tak je tam aj malý faktor náhody, ale hlavná sila evolúcia je v tom, že kumuluje tie pozitívne kroky.
Presne. Ide o to, že tie negatívne kroky neprežijú. To môžeme vidieť aj teraz. Proste keď sa niekto narodí s nejakou vadou, tak pravdepodobne sa dožije oveľa nižšieho veku než zdravý človek. Jedine, ak je tá zmena prospešná, napríklad u ľudí, ktorí sa narodili bez istej bielkoviny a tým pádom sa nemohol do nich nabúrať mor, tak boli voči nemu odolní. Takže vlastne títo prežili, kdežto iní nie. A zároveň, keby nás navrhoval dizajner, tak tam bol ešte ďalší protiargument, že prečo nám navrhol nejaké zbytočné veci. Napríklad kostrč. Alebo
slepé črevo,
alebo podobne. Čo sú, alebo napríklad zakrpatené krídla na malých vtákoch. Teda na vtákoch, ktorí nelietajú. Hej, proste na čo by im boli. Je to dosť zbytočnosť, takže pravdepodobne sa to udialo takto. Dobre, potom druhý taký závažný argument bol, stále je a stále sa objavuje, je, že chybajúci článok. Hej. Vlastne tých tranzičných fosílií je relatívne málo a to z jednoduchého dôvodu, že väčšinou, keď sa tie, aspoň podľa nových teórií, keď sa tie zmeny udiali, tak zvyčajne, keď sa oddelila nejaká skupina od druhej, napríklad nejakou geologickou katastrofou, alebo rozdelili sa kontinenty alebo niečo, a tým pádom sa začala uberať tá nová skupina trošku ináč evolučne ako tá stará. Možno, že by bol vhodný pokus niekoľko 100 000 rokov nechať ľudí oddelených niekde inde a možno by sme sa divili, čo by z toho vzniklo. Ale no, hlavným protiargumentom je vlastne to, že väčšinu z tých medzier, ktoré vyčítali, sa postupne zaplnili, ako sa ryby zostali na súš, sa našla ryba, ktorá mala proste v plútve už prsty skamenelina a tak. A stále, keď sa zaplňajú, tak vlastne tam je ten zásah toho dizajnera vytlačený. Ale a oni potom argumentujú, ale toto ste ešte nezaplnili. Potom je jedným z ďalších argumentov je tzv. Nezjednodušiteľná zložitosť. A ide o to, že podľa týchto kreacionistov nie je možné vysvetliť, ako napríklad vzniklo oko alebo podobne, lebo je to nekonečne zložitý orgán. Teda to bolo uvádzané ako ukážka toho.
Jo, už dneska už niečo úplne iné si vymysleli.
A hej, teraz, no, dodám, že proste oko bolo krásne zdokumentované a napríklad človek nemá ani zďaleka najdokonalejšie oko, ako si niektorí myslia, sú veľa lepšie na tom niektoré živočichy, máme niekoľko chýb, ale nájdeme živočichy, ktoré majú len svetlocitlivé bunky na hlave a nič viac, potom majú svetlocitlivé bunky v štrbine, potom, čo je taká jednoduchá kamera vlastne už, potom majú svetlocitlivé bunky v štrbine a je tam aj nejaká priesvitná šošovka, ktorá už im ten obraz ostrí a tak ďalej, až do proste úplne úžasných očí. My máme napríklad tú chybu, že máme nervové vlákna a cievy pred tými svetlocitlivými bunkami, takže by sme mohli vidieť oveľa lepšie, keby boli za a tak, takéto veci. No a aktuálny najnovší ich objav tak je, že sa presunuli na tú mikrobiálnu úroveň, kde vlastne veda ešte nevie vysvetliť, že napríklad bičík u baktérií, že tam sú nejaké proteíny alebo niečo a to aktuálne fakt nevieme vysvetliť, z čoho sa to vyvinulo alebo akú to malo inú funkciu možno alebo tak, ale to teraz neznamená, že by to muselo byť niečo inteligentné to zostrojovať. To, že nevieme, ešte neznamená, že to musí mať nejakého nadprirodzeného činiteľa.
Typujem, že z baktérií sa asi veda skamelení nedochoval.
Asi nie. A aj keby náhodou, tak to proste nerozlíšiš nejak, lebo to vyzerá ako minerály, dobre, že nie. To je to, no, ťažko. Neviem si predstaviť. Uvidíme, čo nám prinesie vedecký pokrok do budúcnosti. A že či sa to vôbec podarí vysvetliť nejak toto. No, potom ďalším z tých argumentov sú tzv. Makromutácie. A že vývojové skoky tvrdia, že proste niektoré mutácie by museli vlastne spraviť obrovský skok, aby proste vznikli napríklad, čo ja viem, vývoj nových končatín alebo niečo podobné. A že to sa nedeje postupne a teda, že tá teória Darwinova je neplatná. A vlastne protiargument proti tomu je, že niektoré z týchto veľkých zmien už sa dnes dali vysvetliť ako postupne. Tiež napríklad oko by sa tam možno dalo dať alebo niečo podobné. Taktiež sa ukázalo aj v dnešnej dobe, že vlastne aj veľké mutácie dokáže človek, alebo teda nielen, no možno aj človek, ale aj iné živočíšne druhy vlastne prežiť, ak sa udajú ešte v embryonálnom štádiu. Jako neznamená to, že to bude 100% schopný jedinec alebo čo, ale zase v tej historickej minulosti sa možno udialo niečo, čo vyprodukovalo takého jedinca. Tu by sa dali dať možno nejaké príklady z dnešnej doby, že dá sa žiť aj s makromutáciami nejakými brutálnymi a krásne to bolo vidno v Černobyle. To bolo síce spôsobené radiáciou a teda umelými faktormi, ale zase radiácia sa vyskytovala na Zemi stále. Tam proste vyrástli zvieratá, ktoré mali viac končatín alebo podobne a nejakú dobu žili. Takže možno sa to časom ustabilizovalo, ale to sú všetko len teórie. Potom bol vlastne taký rozpor s informačnou teóriou a išlo o tú náhodu a komplexitu. Tam vlastne sa poukazuje na to, že Darwinová teória je v rozporu s dnešnou informačnou teóriou a že evolúcia znamená rozšírenie informácií v organizmu a že to je evolúcia a mutácia je vlastne celkom náhodná zmena, ktorá vlastne, že tá zmena nemôže zvýšiť to množstvo tej informácie. Uh-huh. Tak by som to povedal. Oni rátajú s tým, že je to vlastne zákon o zachovaní hmoty a energie. Ale to zďaleka proste informácia není ani hmota, ani energia. Vlastne mutácie zvyšujú tú komplexicitu tej prírody. To je jedno, aká sa stane. Napríklad niekomu zmutuje nejaký gen a nevyvinie sa mu nejaký enzym. Enzym už je to vlastne o jedinca viacej v tej prírode. Vlastne je tam tu o informáciu viacej. Takže deje sa to stále. Vlastne to je ten protiargument, že prečo by sa to nedialo v minulosti, keď sa to deje teraz, čo vieme odpozorovať. Že chýbajú priame dôkazy prebiehajúcej evolúcie. Tak no, k tomuto sa dá priamo vysmiať. Alebo stačí si zbehnúť do mikrobiálneho sveta, kde naše krásne baktérie získavajú odolnosť na antibiotika jedna radosť. A nakoniec aj dnešná moja newska, možno, že nová evolučná teória, alebo teda neviem, či nová teória evolučná, ale v každom prípade sa ukázalo, že tie symbiotické spojenia medzi jednotlivými druhmi dokážu existovať. Možno za niekoľko 100 000 rokov to bude trvalé spojenie, že sa budú rodiť priamo s takouto črevnou faunou títo chrobáci. Jeden z argumentov proti Darwinovej teórii bol, že to nie je vedecká teória, lebo že dokáže vysvetliť všetko a nie je falzifikovateľná. Toto je nezmysel relatívny, lebo Darwinová teória falzifikovateľná je a celkom jednoducho. Stačí nájsť nejaký organizmus, ktorý sa proste nevyvinul vôbec za celú dobu, alebo nájsť nejaký organizmus zo súčasnej doby, napríklad z domestikovaného králika, ako skamenelinu, čo ja viem, z druhohvor. A celá vlastne Darwinová teória skončí v troskách. No. A nakoniec k tomuto by som ešte zhrnul, že všetky tieto argumenty by sa dali zhrnúť ako jeden logický klam, a to je argumentum ad ignorantiam, to je teda argument z nevedomosti. A to, že my niečo nevieme, ešte neznamená, že to muselo spraviť niečo nadprirodzené alebo inteligentné. To, že si to nevieme vysvetliť, a nie je ani zďaleka dôkazom toho. A taktiež tá regresia s Boeingom 357, proste keď Boeing potrebuje niekoho, kto ho poskladal, a Boh už nepotrebuje nikoho, kto by ho poskladal, alebo ten inteligentný dizajner, proste ten sa len vyskytol, tak tým pádom by sa mohol len vyskytnúť aj ten Boeing podľa tejto logiky a nepotreboval by k tomu dizajnera. Lebo vlastne týmto spôsobom uvažovania sa dostávame k nekonečnej tejto regresii. Proste stále by sme potrebovali niekoho, kto zostrojil to niečo predtým. Sú celkom alarmujúce výsledky z hlavne USA, kde cez 40% ľudí proste neverí v Darwinovú teóriu. Snažia sa za každú cenu presadiť zrušenie učenia a dosadiť to inteligentným dizajnom, ktorý je podstatne horšou teóriou a nie ani zďaleka vedeckou. A taktiež úspech posledný v Južnej Koreji je tiež celkom alarmujúci. A v Nemecku sa to rozmáha. V Čechách boli nejaké knihy. Našťastie Čechy a Slovensko sú na tom celkom dobre. No dobre, a na záver dodám ešte k tomu, že v súčasnosti hlavnými bojovníkmi proti inteligentnému dizajnu je hlavným bojovníkom je asi Dawkins, Richard Dawkins, ktorý napísal jednu knihu, volá sa to Boží blúd.
To vie, či hlavný, ale určite najhlasnejší.
A je najhlasnejší takto, áno. Neviem, či je hlavný, ale je o ňom najviac počuť a dokonca myslím, že niektorí kolegovia mu to majú celkom za zlé, ako vystupuje proti tomuto, že by sa to malo robiť ináč a podobne. A v každom prípade celá táto téma bola fakt inšpirovaná tým, čo sa udialo za posledné týždne v Južnej Koreji. A je to celkom alarmujúce, keďže máme nejakú vedeckú teóriu, ktorá vysvetľuje dosť veľa vecí. Dosť veľa vecí v nej ešte vysvetlených nie je, ale postupne sa doplňajú a relatívne zapadajú. Vlastne, dobre, týmto by som to ukončil. Je to smutné, keď sa od vedeckých teórií v škole utiekajú k mytológii.
Toto bolo k dnešnej téme. Nasleduje, ak sa nemýlim, mýtus. A mýtus som dnes chytala ja. Takže. Mýtus. Ženy, ktoré chcú otehotneť, a tehotné ženy by sa mali vyhýbať kofeínu. Prečo je to mýtus? Martyr.
Aj ho si rysa, ja som to teraz rozprával, ale neviem o tom ani prd.
Dobre. Tak Osiris.
Tak neviem, pravdu povediac, túto problematiku som veľmi neštudoval nejak zvlášť, teda vôbec. Ale skôr rozmýšľam, prečo by mal nejak negatívne pôsobiť na tú šancu otehotnenia. Vlastne kofeín je on stimulant. Nie veľmi, teda no, sú aj slabšie, ale aj silnejšie. A stimulanty vlastne, ako už nás ona poveda, stimulujú mozgovú činnosť. Ale že by mali vplyv na nejaké hormóny. O tom teda neviem o ničom takom, že by v tejto oblasti kofeín nejak markátne pôsobil. Ale
ďakujem.
Prečo to nie je pravda, teda neviem, to som len tak hádal.
Dobre, tak Martyr Doš si odpočíval, vyjadri sa.
Neviem, tak podľa mňa, ale to len trepnem totálny blud, že proste predpokladám, že mal by vplývať na tehotenstvo preto, lebo žena sa, teda na otehotnenie, pretože, počkaj, keď ho pijú ženy, alebo keď ho pijú muži?
Ženy. Ženy, ktoré chcú otehotnieť, a tehotné ženy by sa mali kofeínu vyhýbať.
Fú, asi preto, že proste nedovolí im spať, potom sa to dieťa zle vyvíja. Je teória, samozrejme, a mal by to byť blud, pretože sa dá zaspať aj s kofeínom, pokiaľ viem. Ja teda po kole zaspím úplne bez problémov a to obsahuje toho kofeínu celkom dosť.
Výborne. Takže vám to ozrejmím. V podstate ste to vystihli pekne. Tejto problematike sa venovalo už množstvo štúdií tomu vplyvu nápojov obsahujúcich kofeín na reprodukciu. A došli k tomu, že striedma konzumácia kofeínu pre tehotnú ženu a jej plod je bezpečná. Výsledky štúdií zaoberujúcich sa príjmom kofeínu a časom príjmu nedokázali z istotou, či konzumácia kofeínových nápojov znižuje pravdepodobnosť počatia. A dve hlavné štúdie v USA zistili, že neexistuje korelácia medzi spotrebou kofeínu a otehotnením alebo dokonca vrodenými chybami. Nedávne štúdie zistili, že nie je korelácia medzi príjmom kofeínu a spontánnym potratom alebo abnormálnym vývojom plodu. Nie je však vyjasnená otázka účinkov vysokých dávok kofeínu, preto sa odporúča, aby tehotné ženy pri konzumácii kofeínu zachovávali striedmosť, čiže do tých 300 mg za deň.
To je koľko? Jedna šálka?
A jedna šálka, dve maximálne. Uh-huh. Podľa toho, že aké silnú kávu piješ.
Á, jasné.
Týmto sme vlastne vyčerpali aj dnešné témy. Preto sa s vami pre dnešný deň lúčim. Všetky linky, o ktorých sme si dnes pojednávali, nájdete na našej stránke www.pseudokaz.sk, na ktorej môžete, ako už sme hovorili, pridať vaše názory, vašu konštruktívnu Dúfame, že konštruktívnu kritiku a vaše podnety.
Čaute.
Majte sa. Thank you.